сирап қанады, арландар матылып күрді-күрді қолданады, айналамның барлығы жиберу болып барады, тексіз үйттің күшігі құйдай бұл жүннің бір қылды, бүрі басар дегендер сырғалы болып құртылды, күлдірігін сап болшы заман кезі де мұңдырды, сапырған мен терімді сапырмас ешкім рухымды, мүмкіз ұдым зүмі яңғара ұрманның дақпасы, қара жерде шыңғыр тар жолыңдан кілген таспасы, тұлпар етпес есектің маңдайға біткен қасқасы, сандуғаштай сайрайды абадандардан басқасы, күзек түртіп барады құлаққа жеткен мұң үйдің, өткеніме қарасам көк жалдар тойлап жылаймын.